Диалоги про культуру.
Для мікрофона Олексій Гулєвич. Тема нашої зустрічі. 100 годі Білоруського радіо. Увага, говорить Мінськ. Менавіта з гэтых слоў 15 лістапада 1925 года у 18 гадзін 30 хвілін пачалося радыёвяшчанне радыёстанцыі РБ-10 імя саўнаркама БССР у Мінску. З таго моманту прайшло вось ужо 100 гадоў без некалькіх дзён. За гэты час сферы радыёвяшчання пройдзены велізарны эвалюцыйны шлях. І галоўнае дасягненне радыё, на мой погляд, у тым, што нягледзячы на з'яўленне новых тэхналогій і крыніц інфармацыі, радыё па-ранейшаму застаецца адным з галоўных запатрабаваных каналаў інфармавання насельніцтва аб галоўных падзеях у палітычным, эканамічным, культурным жыцці нашай краіны. Паводле радыёвымярэнняў 735 тысяч чалавек складае штодзённы ахоп толькі ў Мінску і абласных цэнтрах. І палова гэтай аўдыторыі ва ўзросце ад 25 да 44 гадоў. Сучасны свет і побыт немагчыма ўявіць без радыё, тэлебачання, мабільных тэлефонаў і інтэрнэту. Аднак яшчэ некалькі дзясяткаў гадоў таму, тым больш 100 гадоў таму, нічога з гэтага не было. Паспрабуем зазірнуць у мінулае і атрымаць адказ на пытанне, з чаго ўсё пачыналася. І дапаможа нам у гэтым наш сённяшні госць, загадчык філіяла Музея гісторыі беларускага кіно Нацыянальнага гістарычнага музея Беларусі Вераніка Сібрукович. Добрый день, Вероника Юрьевна.
Добрый день, Алексей Миколаевич. Добрый день усім, дорогие слухачи канала «Культура Белорусского радио».
Ось, насколько я ведаю, до 100 годи Белорусского радио Национальный исторический музей рыхтует сапраўдный подарунок усім радио слухачам.
Так, это правда, уже есть анонс. Мы подрыхтовали такий сюрприз, сапраўдны, часовая экспазіцыя «Увага, гаворыць Мінск», якая пачынае працу 15 лістапада 2025 года ў Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь. Яна будзе цікава не толькі радыёаматарам, але ўсім, хто любіць нашу гісторыю, таму што радыё – гэта гісторыя кожнага з нас.
Вогулі, як узнікла ідэя арганізацыі такой выставы?
Супрацоўнікі Нацыянальнага гістарычнага музея, адзін з накірункаў работы нашых супрацоўнікаў, гэта навукова-даследчая праца. Мы даследуем розныя феномены, гістарычныя падзеі, якія з'яўляюцца вельмі важнымі ў нашай краіне, для нашай краіны ў першую чаргу, так? І праглядаючы каляндар на наступны год, у канцы мінулага года, мы так звычайна робім, ствараем каляндарны план часовых экспазіцый. Тых падзей, якія патрэбна адлюстраваць і вельмі важна адлюстраваць музейнымі сродкамі. І, канешне, стагадовы юбілей – гэта вартая дата, якая павінна гучаць не толькі на радыё, але і ў музеі. Тым больш, што ў музеі, ў нашых фондах, якія з'яўляюцца самымі шматлікімі з усіх музеяў Беларусі, гэта больш за 500 тысяч прадметаў, маюцца ў розных калекцыях прадметы, якія датычны да тэмы радыёвяшчання ў Беларусі.
Хто арганізатар выставы?
Канешне, аснову выставы складаюць музейныя прадметы з фондаў Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь. Гэта радыёапаратура, гэта фотаздымкі. Радыё, канешне, гэта гукі. Мы, акрамя таго, што на выставе павінны быць музейныя прадметы, матэрыяльныя, так, мы павінны яшчэ чуць тыя гукі, тых дыктараў, тыя галасы, якімі гаварыла радыё на працягу гэтых 100 год. І такіх гукаў вельмі многа. Гэта і вядомыя беларускія паэты, пісьменнікі, скульптары, музычныя дзеячы, якія выступалі на радыё. Гэта, канешне, нашы легендарныя дыктары. І без дапамогі дома радыё гэтых гукаў на выставе не было б. Таму мы атрымалі вялікую такі набор з фанатэкі дома радыё, які размесцім у кантэнце ў нашых інфакіосках. У нас на выставе будуць выкарыстаны новыя тэхналогіі, сучасныя тэхналогіі для таго, каб мы не толькі паглядзелі на радыё, але і пачулі гэтае радыё.
Так, цікава. Ось, наколькі я ведаю, гэта будзе цэлая зала, так?
Так, гэта будзе зала, якая адлюстроўвае усе перыяды. Мы пастараліся ахапіць увесь 100-гадовы перыяд развіцця беларускага радыёвяшчання, пачынаючы нават з канца 19-га стагоддзя. Гэта навуковыя даследаванні, якія праводзілі розныя навукоўцы па пошуках радыёхваль, што ёсць такі феномен, як радыёхвалі, патрэбна, як даследчык Папоў рускі казаў, што, на жаль, у чалавечым арганізме няма такога органа, які б улавліваў гэтыя хвалі, радыёхвалі, і патрэбна зрабіць гэтую канструкцыю, гэты апарат, і гэты апарат радыё, ён быў вынайдзены. Ну, зараз, канешне, ёсць некаторыя дыскусіі наконт таго, хто ж першым вынайшоў радыё. Вось, але мы, канешне, сканцэнтраваліся на гісторыі беларускага радыё. Гэта 15 лістапада 1925 года, кропка адліку гісторыі нашага беларускага радыёвяшчання, і мы ідзем паэтапна па перыядах. Першы перыяд станаўлення радыё такі неўпэўнены, але мне здаецца, людзі, якія працавалі ў той час, яны вельмі адданыя былі той справе, якую рабілі. Нягледзячы на тое, што былі вялікія цяжкасці, з вялікімі цяжкасцямі, матэрыяльна-тэхнічнай базы дастаткова не было, так. Газеты паступалі нерэгулярна, з якіх чытка адбывалася, да, навін. Але тым не менш радыё развівалася. І да 1940 года БССР з'яўлялася адной з самых радыёфікаваных краін СССР. Вось. Таму наступны перыяд таксама вельмі такі адказны ў развіцці беларускага радыёвяшчання, перыяд трансфармацыі перад выклікамі вялікай чыннай вайны. Гэта перыяд вялікай чыннай вайны, калі радыё не менш важную выконвала ролю ў падтрыманні баявога духу салдат. Выходзілі такая праграма на радыёстанцыі «Савецкая Беларусь» 1 студзеня 1942 года. У Маскве знаходзілася рэдакцыя гэтай радыёстанцыі. Яна вяшчала на ўсю краіну нашу. І дзякуючы гэтай радыёстанцыі нашы жыхары Беларусі маглі чуць такія перадачы, як «Парады партызанам». Такая цікавая перадача. Гэта своеасаблівы вопыт, абмену вопытам партызан, як яны змагаюцца супраць ворага. Канешне, гэта ўсё падтрымлівала не толькі саміх партызан, але і людзей, якія жылі на акупаванай тэрыторыі. Наступны перыяд пасляваенных — гэта аднаўленне нашага радыёвяшчання адразу пасля вызвалення. Амаль з 44 года пачынаючы пачалося аднаўленне радыёвяшчання. Ужо на той час і ад пачатку ўжо радыё з'яўлялася важнай крыніцай атрымання інфармацыі. Гэта важная крыніца не толькі атрымання інфармацыі, да? Гэта не толькі сродак масавай інфармацыі, масавай камунікацыі, гэта сродак атрымання адукацыі ў некім, асветы.
І па сённяшні дзень.
І па сённяшні дзень. Таму што ты перадач, ну, канешне, асаблівым у гэтым плане з'яўляецца канал «Культура» для інтэлігенцыі. Ось. І па сённяшні дзень, слухаючы радыё, ты атрымоўваеш вялікую колькасць інфармацыі цікавай, якую да гэтага нават і ў кніжках можна не прачытаць. Ось, наступны перыяд — гэта 70-80-е годы. Таксама радыё актыўна развіваецца. Развіваецца лакальнае радыёвяшчанне ў рэгіёнах. Гэта вельмі важна, каб, ну, кожны рэгіён ведаў, што адбываецца ў іх, так? Ось. Ну і асаблівая старонка ў нашай гісторыі — гэта сучаснае радыёвяшчанне, гэта вялікія трансфармацыі, якія адбываюцца сёння з радыё на сённяшні дзень. Радыё паўсюль, не толькі гучыць з радыёпрыёмніка, але гучыць з тэлефона, гучыць і паказвае на Ютубі, тому ж тому у радіо сьогодні у нас не тільки слухачі, але й глядачі. Так феноменально склалося. Особний тематичний блок на нашій часовій експозиції присвячений адресам Білоруського радіо. На початку гэта была студія у домі на проспекті Незалежності, дзе сёння знаходзіцца кінотэатр Цэнтральны, дзесьці ў тым накірунку. Так, пазней гэта была Рэвалюцыйная 3, потым пасля вайны ўжо, дарэчы, задума пабудаваць спеціальний будинок для Дома Ради, вона узникла ще у 30-ті годи 20-го століття. І ми знайшли унікальний фотоздимок. Гэта макет Дома Радіо, який пропонований був тагачасними архітекторами, як би він мог виглядати. Це можна побачити, я не буду описувати, а просто приходьте на нашу часову експозицію, на виставу, і ви побачите гэтий проєкт. По визначеним причинам він не був реалізований, але був реалізований другий проєкт. І у 1959 році почалося будівництво Дома Ради, у 1963 році Дом Раду, який ми зараз з вами сьогодні знаходимося, був здадений у експлуатацію. Особливо хотілося б надати увагу тим людям, які працювали на радіо і голосами яких гучало радіо у кожному домі. Це легендарні диктори Любов Бацвіннік, Владимир Юревич, Ілля Курган і многі-многі інші. Про їх так само і фотоздымкі за працоўнымі у працэсе работы мы можам убачыць на часовай экспазіцыі «Увага, гаворыць Мінск». З унікальных, я магу доўга гаварыць, але, канешне, лепш прыйці і паглядзець.
Добра. Ну, вось, калі вы казалі пра унікальныя галасы, пра унікальныя асобы, з якімі звязана гісторыя развіцця, станаўлення, славы Беларускага радыё, нават так скажу. Ці можна стаць дыктарам Беларускага радыё падчас выставы? Вось. Ці ўвогуле які, мабыць, інтэрактыўныя заняткі прапануюць наведвальнікам?
Ведаеце, цікавае пытанне, таму што, ну, адна з галоўных мэт нашай выставы, калі не стаць дыктарам падчас выставы, а узбудзіць жаданне стаць дыктарам. Таму што вялікая колькасць матэрыялаў змешана ў нашай экспазіцыі, і яна, канешне, унікальная. І новыя тэхналогіі дазваляюць нам пашырыць нашу мэтавую аўдыторыю. Гэта не толькі людзі сталага ўзросту, якія памятаюць гэтыя галасы Беларускага радыё, так, дыктараў, гэта і наше пакаленне маладое, якое ўжо прызвычаілася да гаджэтаў, нешта націскаць, нешта глядзець. Мы прадугледзелі гэтыя ўсе моманты, але зрабілі гэта так, каб гэта было інтэлектуальна. Тому, что, окромя того, что у нас есть, как я уже сказала, предоставленная Домом радио фонотека, мы там можем прослушать радиопередачи, самые маленькие наши наведывальники могут прослушать колыханку, мою любимую колыханку, я так трошки отдыходяши от темы, ну, не зусім, але ж, канешне, радыё – это частка жыцця і майго жыцця. І калі я ўспамінаю там калыханку, то гэта вельмі тёплыя ўспаміны. Гэта кожны вечар я садзілася, залазіла маленькая на стол майго бацькі, працоўны стол, на якім стаяў радыёпрыёмнік і слухала калыханку на беларускай мове. І, напэўна, па гэтаму я далей вучылася у школе беларускамоўным, ва ўніверсітэце беларускамоўным, універсітэце культуры і мастацтваў. І, магчыма, радыё неяк накіравала ў мяне ў жыцці. Вось, таму мы б хацелі, каб і ў сучаснага пакалення былі вельмі прыемныя асацыяцыі з радыё, беларускім радыё. Таму што гэта нешта цёплае, нешта дамашняе і прыемнае. І калі я кажу пра інтэлектуальную складаючы нашай часовай экспазіцыі, гэта віктарыны. Таксама ад супрацоўнікаў Дома радыё мы атрымалі прафесійны сленг. Это словы, якімі карыстаюцца толькі супрацоўнікі радыё. Што такое стыліст? Што такое шапка? Што такое вушы? Усё гэта можна аб гэтым усім даведацца на нашай выставе падчас віктарыны. Трэба адгадаць, што значыць той ці іншы, той ці іншае слова. Таксама па гісторыі беларускага радыё у нас ёсць віктарына, дзе мы праходзім гістарычны этап і адказваем на пытанні. Вось, усе, хто адказвае правільна, становяцца радыёаматарам. Вось, таму спалучэнне музейных прадметаў, якія, канешне, з'яўляюцца асновай любой музейнай экспазіцыі, гэта павінна быць так. І чалавек, які прыходзіць у музей, ён павінен цягнуцца за музеем, а не музей за сучаснымі некімі незразумелымі тэндэнцыямі. Вось, то есть музей гэта павінна быць не аснова, тая аснова, да якой павінен дарасці чалавек, наведвальнік, і якога трэба воспитваць у музеі, выхоўваць, да, гэта асаблівы светапогляд, і раней у тэорыі музеязнаўства, у практыцы музейнай работы былі такія дыскусіі, а з якога ж узросту чалавеку патрэбна так прыходзіць у музей, каб ён усё так добра зразумеў і асэнсаваў. На самой справе з самага нараджэння. І калі гэта асяроддзе музейнае будзе цябе акружаць вакол цябе, то і падрастаеш, і ты будзеш цягнуцца у гэтае інтэлектуальнае, эстэтычнае сферу.
Таму што асацыяцыя музеі гэта мінулае. Вось калі сучаснік глядзіць на мінулае, і калі гэта мінулае заўсёды побач, сапраўды гэта вельмі эфектыўны спосаб фарміраваць якраз светапогляд і разуменне таго, што было, што ёсць і што можа быць.
Без мінулага, не абапіраючыся на мінулае, не будзе якаснай будучыні. Ось. І калі яшчэ хацела сказаць пра тых, хто дапамагаў у арганізацыі выставы, канешне, мы гаворым дзякуй Дому радыё. Мы гаворым дзякуй архіву кінафота, фона дакументаў, таму што акрамя вялікай колькасці фотаздымкаў, рэдкіх фотаздымкаў, якія змешчаны ў нас на часовай экспазіцыі, прадастаўлены менавіта архівам кінафотафона дакументаў, асабліва цікавымі для найбольш дапытлівых такіх наведвальнікаў, будуць з'яўляцца дакументы з Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь.
Добра.
Вось. Таксама яны змешаны, іх можна проста пагартаць, пачытаць, не паглядзець у вітрыне здалёк, так? А можна проста пагартаць як кніжку і уважліва ўсё гэта пазнаёміцца з гэтым усім. Акрамя гэтага, на часовай экспазіцыі падчас падрыхтоўкі часовай экспазіцыі вельмі прыемна, што адбываюцца такія набыткі для музея. І хацелася б, канешне, таксама яшчэ раз сказаць вялікі дзякуй Дому радыё, які падарыў нам аўдыёмагнітафон, на якім адбываліся запісы, так, перадач. І у нас у музеі такога не было. Але ўжо ёсць, і на выставе ён прадстаўлены, ў далейшым плануецца. Тэма Дзяржтэлерадыё быць у экспазіцыі, пастаяннай экспазіцыі новага музея, Нацыянальна-гістарычнага музея Беларусі. Ось, таму гэта такі, можна сказаць, пробны варыянт прадстаўлення прадметаў датычных тэмы радыё ў экспазіцыі для таго, каб іх пазней перамясціць у новы будынак нашого музея.
Добре. Видатно. А ось, коли ми кажемо про сучасні технології, про сучасне уявлення, навіть сьогоднішній молоді, про абсталяванне, пра мінулае беларускага радыё, да ўвогуле пра сучасны свет і пра мінулы свет. Давайце вось узгадаем такую тэму. Вось мы казалі пра галасы, мы казалі пра асобы, з якімі звязана развіццё беларускага радыё. Мы казалі пра выкарыстанне сучасных тэхналогій у тым ліку ў рабоце беларускага радыё і яго развіцці. Але, мабыць, крыху пра ролю асобы і нават супрацьпастаўленне з якраз сучаснымі тэхналогіямі. Ну, ці можа штучны інтэлект замяніць голас Левітана? Тих дыктара беларускага радыё.
Ведаеце, радыё гэта ўсё ж такі тэма пра чалавечнасць, пра духоўнасць, пра харызму чалавека, які менавіта чалавека, які голас якога мы чуем, таму што мы улаўліваем тыя фібры, якія падобныя нашым. І калі гэта будзе штучны інтэлект, мы адразу распазнаем, што гэта штучны інтэлект, і такога ўспрыняцця і ўспрымання інфармацыі, ну, канешне, не будзе таго эфекту, як кажуць. Ось, таму я думаю, што, канешне, штучны інтэлект гэта добра, калі яго выкарыстоўваць у нейкіх адміністрацыйных справах, так? На дапамозе там рэдактарам нешта падрыхтаваць, падшліфаваць, але ўсё ж такі чуць мы павінны чалавека
голосы.
І галасы,
чалавечыя галасы. Вось, працягваючы тэму, як вы бачыце, як вы мяркуеце, якім будзе беларуска рада праз яшчэ, напрыклад, 20 гадоў, таму што, напэўна, вось мы зараз з вамі знаходзімся ў студыі, ідзе відэаздымачны працэс, а яшчэ 20 гадоў таму, ну, чвэрць стагоддзя, калі так казаць больш дакладна, гэтага не было. А вось яшчэ праз чвэрць стагоддзя уявіць сабе беларуска радыё, што гэта будзе?
Ну, вы ведаеце, з новымі тэхналогіямі і тэндэнцыямі развіцця ўвогуле ў рэчышчы сучасных тэхналогій цяжка сказаць, таму што вельмі хутка ўсё мяняецца. Але адзінае, у чым я ўпэўнена, рыхтуючыся да выставы і зразумела для сябе, што, аказваецца, радыё заўсёды было папулярным. То есть не было тых перыядаў заняпаду, якія звычайна лагічна бываюць у развіцці.
У творчасці ці не ў творчасці, галіне.
Так, так, не было такіх перыядаў, калі радыё было непапулярным. Радыё ад пачатку да сённяшняга дня, наша беларускае радыё, калі мы кажам пра беларускае радыё, яно было папулярна заўсёды. Я думаю, не гледзячы на тое, якія трансфармацыі адбываюцца, ну, сёння мы бачым, што мы ўжо не слухаем, не толькі слухаем, але і глядзім радыё. У будучыні нешта зноў зменіцца, у структуры, так, падачы эфіру там, вось, напрыклад, але радыё, я ўпэўнена ў гэтым на 100%, будзе папулярны заўсёды. Таму што гэта даступна, гэта пра зносіны. Радыё ўсё ж такі гэта не пра адзіноцтва, а ты адчуваеш сябе, калі ты знаходзіся дома адзін і слухаеш радыё, ты ўжо адчуваеш сябе, што ты размаўляеш нібыта ці слухаеш расповед таго чалавека, голас якога мы чуем. Нібыта ён знаходзіцца з табой побач. Зусім не проста мы ўключаем радыё, калі мы знаходзімся дома, калі нам сумна. Усё гэта ад таго, што радыё дае нам зусім не ілюзію зносін з кімсьці. Гэта на самой справе ты слухаеш чалавека. І ты адчуваеш зносіны з ім.
Вось адразу два пытанні. Першае пытанне. Ваша любімая праграма, радыёпраграма, І по-друге, коли можна так ще раз узгадати, ви казали про те, ще ви слухали радіо ще з дитинства, коли були маленькі, ось радіо Кропка, радіоприйомник, і здається, все міняється, але ті ж самі радіоприйомники, тим не менш. Усе ж таки буде некое ще процесування, яке ми знову ж зможемо чути голоси. Тому ваша любима програма?
Опошнім часом вельми сачу за діалогами про культуру. Тому що на самой справі це цікаво поглядіти і послухати, що відбувається у культурній сфері нашої країни. Ну, взагалі, канал «Культура Білоруського радіо» – це вельми приємний, такий теплий канал, який можна, ну, і я часто буваю на їм, і можна слухати просто з задовольненням.
Я, коли можна протягну думку, саправди, коли ми от ось казали, я ще до ефіру з вами про те, що ось виявлінше мистецтво, про те, як мистаки, як творчі особи сприймають, ми казали про їх праці, які можна побачити на ніяких виставах, там, на експозиціях і так далі, але почути чоловіка, його думки і саправди його емоції можна саправди тільки так на ось у прямому ефірі на Білоруському радіо, а потім гэта можна ще раз, коли не атрымалася, убачить і почуть знову ж у соцсетках, у інтернеті. Тому що буде далі? Ми по-ранішому казали про те, що зараз голос Левітана не замінить ніякий штучний інтелект. Ми казали про те, що якраз покоління не тільки старейше слухає білоруське радіо. Я додам зараз у ефірі нейкую таку корисну інформацію. Саправди, що сьогодні 58% жыхароў обласних центрів у ўзрості від 15 до 64 годів постоянно слухають радіо, як би гэта не дзіўна казалося. Причым вельмі шмат хто слухає радіо, гэта аўтаматары, аўтамабілісты.
Так.
Гэта
так.
Па-першае. Тому радіоприйомники, радіоплеєр і так далі, способи, сродки передачі інформації, почуттів, думок, інтонації, яны різні. І у гэтым сенсі, напевно, технології будуть удосконалюватися. Ніхто не спрачається, напевно, з гэтым. Але ось замену, ось навіть наші з вами сьогоднішній розмові у прямому ефірі уявіть з допомогою просто, з допомогою роботів чи штучних інтелекту, напевно, нельга. Так?
Я згодна з вами, ось ви казали про автоаматора, это еще одна форма трансформации радио, FM-диапазон, да, для тех, кто находится на праце, в дорозе, да, для, это те люди, которые слушают в том лику радио. Отказываючи на питання, що буде далі і чим можна замінити нашу розмову, я думаю, тільки живую розмову можна замінити
живою розмовою.
Живою розмовою, так. Ось, тому радіо у гэтым сэнсе унікальная рэч, унікальний феномен, і гэта не тільки люди, які створали радіо, так? Які працювали поза кадром, як ми кажемо, да? Это не тільки люди, які слухають гэта радіо, аудиторія. Гэта цэлая пласт матеріальної культури, який може стати, ну, главою у книзі «Матеріальна культура Білорусі». Ось, тому що це цілі ритуали, як слухати радіо. Ось, до прикладу, передача «Вітаємо, іншуємо, жадаємо». Радіо нас з нами у розны час і падчас розных падзей. І вось гэты прыклад, вітаем іншую жадаем, нашай сям'і, ні адно свята, дзень нараджэння, не праходзіць без віншавання у эфіры гэтай праграмы. Гэта абавязковы элемент для бабулі, якай 83 гады, яна слухае радыё і вельмі так гэта сочыць за падзеямі і палітычнымі, і сацыяльнымі, і культурнымі. Гэта вельмі важна для бабулі, гэта вельмі важна для маіх бацькоў. І таму, чаму не? Гэта вельмі цёплыя такія ўспаміны і асацыяцыі. Таму я лічу, што ну, беларускае радыё не заменіць нішто і нідзе, таму што гэта сапраўдныя зносіны і сапраўдныя эмоцыі.
Ну вось, можна напэўна кропку паставіць у нашай размове сённяшняй. Беларускае радыё – гэта крыніца захавання каштоўнасці і традыцый. Мабыць, так. Вялікае дзякуй вам, Вероніка Юрьевна, за цікавы і падрабязны расповед і пра экспазіцыю «Увага гаворыць Мінск», і пра ўласнае ўяўленне і адчуванне беларускага радыё. Нагадаю, сябры, займальнае падарожжа па гісторыі развіцця беларускага радыё і яго будучыні нам дапамагла ажыццявіць загадчык філіяла Музея гісторыі беларускага кіно Нацыянальнага гістарычнага музея Беларусі Вероніка Сібрукович. На гэтым творчая брыгада праграмы «Дыялогі пра культуру» развітваецца з вамі. До новых сустрэч!